2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Misir hadisələrindən başlayaq. Misir prezidenti Hüsnü Mübarək yeni hökuməti elan edib. Qəddar rəftarınla tanınan Daxili İşlər Naziri yeni hökumətdə yoxdur. Ancaq Mübarəkin istefasını tələb edən nümayəndələr bildirirlər ki, yeni hökumət yaratmağın xeyri yoxdur. Dəyişiklik qaçılmazdır. Sabaha ümumilli tətil təyin olunub. Tətil prezidentin istefasını tələb edəcək. Misirdəki son hadisələrdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Misirdə prezident Mübarəkə qarşı kütləvi etirazlar 7-ci gündür ki, davam eləsə də hakimiyyətin geri çəkildiyi müşahidə olunmur. Prezidentin göstərişi ilə baş nazir Əhməd Şəfiq yeni hökumətin tərkibini elan edib. Mübarəkin ötən həftənin 5-ci günü buraxdığı hökumətin bir çox üzvləri yeni hökumətdə də portfel alıblar. Əsas dəyişiklik yeni Daxili İşlər Nazirinin təyin edilməsidir. Bu, General Mahmud Vəqdidir. O, əvvəllər Misirin həbsxana sisteminə nəzarət edib, bundan başqa paytaxt Qahirə polisində cinayət axtarış şöbəsinin rəhbəri olub. Bununla yanaşı, axır 2 gündə Misirdə küçələrdən yığışdırılan polis yenidən iş başındadır. Son məlumatlara görə Qahirənin mərkəzi Təhrir meydanına toplaşan etirazçıların başı üzərində vertolyotlar uçuşmaqda davam edir. Tanklar isə maşınları Təhrir meydanına buraxmırlar. Son bir həftədə etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş verən toqquşmalarda 125 nəfər ölüb. Təhrir meydanı ətrafında hərbçilərə polislər də bugün qoşulub, amma şahidlərin dediyinə görə onların sayı azdır və etirazçılarla münaqişəyə getmirlər. Etirazçılar isə bu arada Prezident Mübarəkə təzyiqi artırmaq üçün ümum ölkə tətilinə çağırıblar. Onlar fevralın 1-də milyonların yürüşü adlanan aksiya keçirmək və küçələrə daha çox adam çıxarmaq istəyirlər. Düzdür, etirazçılara qarşı sərt tədbirlərə əl atmış keçmiş Daxili İşlər Naziri Həbib Əl-Əblinin istefaya göndərilməsi etirazçıların əsas tələblərindən idi. Amma bugün Təhrir meydanında onlar yeni nazir General Mahmud Vəqdinin təyinatını eşidəndə narazı qalıblar. Onlar biz mülki hökumət istəyirik, biz daha hərbçilərdən ibarət hökumət istəmirik deyə şüarlar səsləndiriblər. London İqtisadiyyat Məktəbində Yaxın Şərq Mərkəzinin direktoru Favaz Gergez deyir. Ordu ənənəvi olaraq Misir cəmiyyətinin bütün sahələrinə nəzarət edib. Mübarəkin özü də ordu ilə bağlı bir adamdır. O, vitse-prezident vəzifəsinə də, baş nazir postuna da hərbçi təyin edib. Yaranan böhranın həlli ordunun nə mövqi tutacağından asıldı. Gözləyək görək, ordu mübarəki hansı məqama qədər dəstəkləyəcək, yoxsa yaxın günlərdə keçid hökumətini yaratmaq üçün danışıqlara başlayacaq. Bu arada tanınmış dissident Misirə qayıtmış Məhəmməd Əl-Baradey müxalifətin lideri kimi populyarlaşmağa başlayıb. Ötən həftənin sonu o təhrir meydanına gedərək etirazçılara dəstək olub. Avropa Birliyi isə Misir hökumətini həbs edilən yüzlərlə etirazçını azadlığa buraxmağa çağırıb. Britaniyanın xarici işlər katibi William Hague isə Misir rəhbərliyini yeni seçkilər keçirməyə çağırıb. Biz nizamlı şəkildə yeni azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini, Misirdə insan azadlıqlarına daha geniş meydan verilməsini istəyirik. Misir xalqına seçim eləmək üçün şərait yaradılmalıdır. Ötən həftənin sonu Azərbaycanın Misirdəki səfirliyinin bir əməkdaşı da qarmaqarışıqlıq zamanı həlak olub. Azərbaycan isə dünən gecə Misirə göndərdiyi təyyarə ilə oradakı 103 nəfər Azərbaycan vətəndaşını ölkədən çıxarıb.
Misir hadisələrindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Onun dediyi kimi Qahirədəki hadisələrdə Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşı da həlak olub. Onun cəmi 25 yaşı var idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ötən gecə xüsusi reyslə Qahirədən 103 Azərbaycan vətəndaşı Bakıya gətirilib. 25 yaşlı Nicat Qoca isə Qahirədəki hadisələrdə həlak oldu. Azərbaycanın Qahirədəki səfirliyinin əməkdaşının cəmi 25 yaşı var idi. Babək Bəkirin reportajı.
Öldük də inansız, daha yüce ölür deyilir.
İndi də bu dəqiqə, indi də bu dəqiqə əsirəm mən qardaşım üçün. Ki, bir dənə mənim qardaşım sağ salamat gəlsin Bakıya. İstəmirəm, getməsin də, heç bir ölkəyə istəmirəm.
Bu, qardaşının Misirdən dönüşünü gözləyən Fidan Əliyevadır. Deməsinə görə qardaşı Natiq Əliyev Misirin paytaxtı Qahirədə dini təhsil alır. Yanvarın 30-cu gecə 11-12 radələrindən Bakı Hava Limanına gəlib Qahirədən dönəcək olan təyyarəni gözləyənlər çox idi. Hamı da narahatlıq, yorğunluq açıqca hiss olunurdu. Azərbaycanın Misirdəki səfirliyinin əməkdaşı Nicat Qocayevin ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə Qahirəyə xüsusi reislə təyyarə göndərilib. Günorta saatlarında Qahirəyə uçan təyyarənin əvvəl saat 20, daha sonra isə 24 radələrində Bakıya qayıdacağı bildirilirdi. Gözləyənlərin intisarına isə yalnız yanvarın 31-i səhər 4-də 15 dəqiqə işləmiş son qoyuldu. Doğmalarını gözləmə zalında qarşılayan insanların indi də sevinclərinin həddi-hüdudu yox idi. Üzümü yenidən qardaşına sarılan Fidan Əliyevəyə tuturam.
Qardaşınız gəlir.
Fidan Əliyevanın qardaşı Qahirədən yenicə dönən Natiq Əliyev deyir ki, orada xalqın etirazları hələ də davam edir. İxtişaşlar, atəş səsləri ara vermir. Onun deməsinə görə Misirin bir çox şəhərlərində çörək qıtlığı yaranıb. Onlar yalnız təhsil aldıqları universitetin yataqxanasındakı mağazadan çörək ala biliblər. Natiq Əliyev deyir ki, Misir xalqının prezident Hüsnü Mübarəkdən narazılığı isə artıq son həddə çatıb.
Sizcə niyə görə narazıdırlar orada? Səbəb nədir?
Birincisi, elə öyrəndiyimizə görə korrupsiya, ikincisi də qiymətlərin qaldırılması. Yəni, buydu.
Natiq Əliyev deyir ki, hadisələrin gərgin olduğu bu günlərdə Misirdə qiymətlər xüsusilə kəskin şəkildə artıb. Bir tərəfdən də kütləvi qarətlər vəziyyəti xeyli gərginləşdirib. Misirdən gələnlərin çoxu tələbələr idi. Onlardan Pərviz Ağayev isə deyir ki, orada saat 8-dən sonra komendant saatları başlayırdı. Ancaq komendant saatına fikir verən yox idi. Necə deyərlər, xalq artıq orada öz saati ilə işləyir.
Komendant saatindən sonra, yəni demək olar ki, heç kəs heç kəsə cavab deyir, yəni hadisələr başlayır demək olar.
Azərbaycanın Qahirədəki səfirliyinin birinci katibi Hikmət Hacıyev təyyarənin təqribən 6 saat gecikməsini hazırlıq və başqa sənədləşdirmə işləri ilə izah edir. Onun deməsinə görə Azərbaycan səfirliyi hələ də Qahirədə fəaliyyət göstərir. Gələnlər Misri könüllü tərk etmək istəyənlər və Azərbaycan səfirliyinin bəzi əməkdaşlarıdır. Hikmət Hacıyev deyir ki, bu təyyarə ilə gələnlər ümumilikdə 103 nəfərdir.
Bir sıra kriminal qruplaşmaların fəaliyyəti son dövrlərdə özünü büruzə vermişdir və onlar tərəfindən qarətçilik, soyğunçuluq halları həyata keçirilmişdir və artıq ölkədə mövcud olan komendant saatına və fövqəladə rejimə uyğun olaraq, yəni onların fəaliyyətinin qarşısını alınması istiqamətində səylər göstərilir. Amma belə bir zərurət meydana çıxmışdır ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təhlükəsini təmin etmək üçün onların təxliyəsi təşkil olunsun.
Misirdən qayıdan Azərbaycan vətəndaşlarında qəribə çaşqınlıq da müşahidə edilirdi. Üstəlik onlardan bir çoxu elə bil təyyarədəcə özünə söz vermişdi ki, jurnalistlərə danışmayacaq. Onlar bu hadisələr zamanı Misirdə öldürülən Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşı Nicat Qocayevlə bağlı suallarımızı elə səfirliyin nümayəndələrinə ünvanlamağı məsləhət bildilər. Səfirliyin rəsmiləri isə onun işdən evə gedərkən öldürüldüyünü desələr də bunun təfərrüatını açıqlamırlar. Üstəlik Nicat Qocayevin cənazəsinin təyyarədən endirilməsi də bizim müşahidəmiz olmadan baş verdi.
Ötən gecə xüsusi reislə Qahirədən 103 Azərbaycan vətəndaşı Bakıya gətirildi. Onlarla Babək Bəkir görüşmüşdü. Misir hadisələrini saat-ba-saat Azadlıq Radiosunun internet saytından da izləmək olar. azadlıqradiosu.az ünvanından. Orada sorğuda da iştirak eləmək olar. Sorğuya çıxartdığımız sual belədir ki, Misir hadisələrinin sonu necə olacaq? Bizə 627 oxucumuz cavab yazıb, onların 75,9% hesab edirlər ki, mübarək hakimiyyəti devriləcək. 16,6% hesab edir ki, Misir hakimiyyəti etirazları yatırdıb müxalifətə divan tutacaq. 7,5% hesab edir ki, prezident hakimiyyəti müxalifətlə bölüşəcək. Sizin də cavab yazmaq istəyiniz olsa, azadlıqradiosu.az saytına yaza bilərsiniz. Bu saytımızda keçirilən sorğuydu. Marif Çingizoğlu isə Bakı küçələrində sıravi vətəndaşların Misirdəki hadisələrə münasibətini öyrənib.
Misirdə baş verən hadisələri izləyirsiniz?
Bəli.
Nə baş verir orada?
Misirdə
bu saat baş verir çevriliş, devlet çevrilişi. Adamlar iş talep edilir, geri talep edilir, dolanışı talep edilir. O da yoktu Müslüman da. O da pul vurur altına 5-10 neferle milletin kabuğun derisi soyur. Bak ona göre kalk kalkı da ayağa, üsyana. Ne diyeyim,
siz ne diyorsunuz? Bak ne baş verir orada? Ne baş verir orada?
Orada ne yapıyorsunuz? Tebrizle bakıyorum. Aldaki orada da prezidenti sile devir çevirsiniz. 30 yıl 35 yıl da ya. Bu başkası gelsin. Peki öz ahalisini bir gün içerlesin. Müslüm mübarek 30 yılda oturur böyle. Tosa Azerbaycan kimi. Bizde de lale gelirdi. 20 yıl 30 yıl 40 yıl. Ahırda çevriliş baş verir.
Adamlar niye çıkıp çıktı ya?
Adamlar ona göre çıkıp ki... Prezidenti xoşlamayıblar, ona görə çıxıblar.
Deyirlər ki, üçünün bu hərəkət.
O getməlidir də, millət qalxıb da getməlidir.
Niyə görə getməlidir?
Ona görə ki, milləti yola vermirlər, qardaş. 5-10 adam oturub orada, milləti yola vermirlər. Millət deyir ki, bezir. Ona görə də privat eləyirlər.
Hökumət başçısı mübarək 30 ildir də hakimiyyətdədir. Yağın ki, onun hakimiyyətdə olduğu müddətdə xalqına yaxşılıq eləmir də, lazım olan kimi. Buna görə də xalq öz narazıçılığını bildirir.
Misirdə nə baş verir?
Aləm qaçır bir-birinə. Çevriliş eləmək üstünə gəlir.
Niyə görə sizcə? Nə problem nədir?
Nə bilim, problem. Çatışmamazlıq yəqin, nə bilim. Onların da çox problemləri var da.
Deyirlər ki, o prezident keçsin istifaya, sünün mübarək.
Deməli, dövüşü vaxtıdır.
Yəqin xalqın maraqların təmin eləmir.
Necə hesab edirsiniz ki, onları tələb eləyirlər ki, sünün mübarək keçsin hakimiyyətin indiki prezident?
Onların fikridir. İndi əlbəttə o Misir xalqını ölçəyir. Yəqin tələb eləyirsə getməlidir.
Azərbaycan oxşarlığı varmı o ölkənin?
Çox.
Nədə də oxşarlıq?
Hakimiyyətdən idarəçilik. Üsulda. Orada da avtoritar rejimdir burada da. Orada da demokratiya yoxdur burada da. Orada da xalq əziyyət çəkir burada da. Başqa da oxşar. Hər bir şey, hər eyni ilədir. Orada da hakimiyyət 30 ilə yaxındır, orada hakimiyyətdədir. Burada da bəlkə hesab olası 30 ildən çoxdur.
Ola bilərmi orada kadisələr burada olsun?
Azərbaycanda? Ola bilər deyəndə ona doğru gedir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bakı sakinləri Misir hadisələri haqda danışırdılar. Bir daha xatırladaq ki, Misirdəki hadisələri Azadlıq Radiosunun internet saytından və Facebookdakı səhifəsindən izləmək olar, mətnləri oxumaq olar, həm də reportajları dinləmək olar. Bakıya qayıdaq, Bakıda isə müxalifət müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin anadan olduğu günü qeyd elədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Xalq Demokratik Cümhuriyyətinin banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin anadan olduğu günü müxalifət ənənəvi olaraq onun doğma kəndi olan Novxandakı abidəsini ziyarət etməklə qeyd elədi. Bəs müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisinin doğum gününü dövlət səviyyəsində necə qeyd edirlər? İlqar Rəsulun reportajı.
Bu yanvarın 31-də Bakının Novxanı qəsəbəsində Məmmədəmin Rəsulzadənin abidəsi önündə yığışanların səsi idi. Onlar indiki hakimiyyətin Rəsulzadə başda olmaqla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quranlara layiqli qiymət vermədiyi üçün bu və digər şüarlar səsləndirirdilər. Bazar ertəsi müxalifətin son parlament seçkilərindən sonra yaratdığı ictimai palatada birləşən partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri doğum günü münasibəti ilə Məmmədəmin Rəsulzadənin abidəsi önündə mitinq keçirdilər. Çıxışlar daha çox Məmmədəmin onun silahdaşlarının xidmət və indiki hakimiyyətin yeritdiyi siyasətə münasibət üzərində qurulmuşdu. İqtidarın Rəsulzadəyə münasibətini Müsavat Başqanı İsa Qəmbər də layiqli saymır.
Mən 2011-ci ili Müsavatın 100 illik yubileyinin keçirildiyi bu ili Azərbaycanda köklü demokrasi dəyişiklərin başlanğıc ili kimi həyata keçirməyi, tarixə keçirməyi təklif edirəm və sizlərin hər birinizi bu yolda bu mübarizədə fəal iştirakə çağırıram. Bu yolda sizə uğurlar, qələbələr arzulayıram. Tanrı Azərbaycanımızı qorusun.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də Rəsulzadəyə mövcud hakimiyyətin mənfi münasibətindən danışıb.
Və indiki hakimiyyətin Məhəmmədəmin Rəsulzadəyə olan qısqanc münasibətinə, nankor münasibətinə etiraz edərək biz buradayıq ki, böyük babamıza öz minnətdarlığımızı bildirək. Eşq olsun sizlərə.
İsa Qəmbər kimi Əli Kərimli də Ərəb ölkələrində baş verən hadisələrdən danışdı. O dedi ki, Şərqdə ilk demokratik dövləti quran xalq indi Ərəb ölkələrindəki demokratik dəyişikliklərə baxıb utanmamalı, bu mübarizəyə qoşulmalıdır. Tarixçi alim, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Yaqub Mahmudov isə dövlətin Rəsulzadəyə və xalq cümhuriyyətini quran digər şəxslərə layiqincə qiymət vermədiyini deyənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə mərhum prezident Heydər Əliyev cümhuriyyəti quranlara layiqli qiymət verilməsinə xüsusi diqqət yetirib.
Heydər Əliyev ən axırıncı ağır səfərində Azərbaycandan ayrılanda da mənə xəbər göndərmişdi ki, bu cümhuriyyət nələrdə bir cildlik ensiklopediya lüğət buraxılmalıydı. Mən onu iki cilddə buraxdım. İki cildlik ensiklopediya yaradıldı, bu ən böyük abidədir. Sonra parlament binasının yanında İstiqlal abidəsi uzaldılıb.
Yaqub Mahmudov deyir ki, İstiqlal abidəsinin açılması İlham Əliyevin prezidentlik dönəmində olub və hər il İstiqlal günü prezident cümhuriyyət xadimlərinin xidmətlərini xüsusi qeyd edir. Ancaq bütün bu deyilənlərə baxmayaraq yanvarın 31-də Rəsulzadənin doğum günü ilə bağlı hər hansı rəsmi dövlət tədbirinin keçirilməsi barədə heç bir məlumat gözə dəymir. Bakı sakinləri arasında apardığımız sorğudan isə bəlli olub ki, müraciət etdiyimiz adamların əksəriyyəti nəinki 31 yanvarın Rəsulzadənin doğum günü olduğunu bilmir. Bəziləri onun kimliyini də düzgün deməkdə çətinlik çəkirlər.
Məhəmməd Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin cümhuriyyəti nə idi? Başqanı idi yoxsa?
31 yanvar deyə bilmədi.
Çox adam bilmir ki, bugün Məhəmməd Əminin doğulduğu gündür.
Təbliğat yoxdur.
Necə olmalı bu təbliğatçı?
Dövlət səviyyəsində.
Olsa əhali bilər.
Təbii.
Tarixçi alim Cəmil Həsənliyə görə isə Rəsulzadənin doğum günü əslində Azərbaycanlıların milli dirilik günüdür. Məhz o, ilk olaraq 7 məqalədən ibarət milli dirilik silsiləsi ilə millətin tam hədəflərini yazıb ortaya qoyub.
Azərbaycan ziyalılarının böyük bir istiqlal arzusu var idi ki, böyük bir ideyası var idi ki, öz millətinin imzasını dünya xalqlarının dövlətlərinin imzası içərisində görsün. Bu imzanı atan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Bütün millətimiz Rəsulzadəyə minnətdar olmalıdır.
Şərqdə ilk demokratik respublikanın Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 127 il əvvəl 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu günün Bakıda necə qeyd olunmasından İlqar Rəsul danışdı. Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib dünyadakı hadisələrə keçək. Avropa Birliyi Belarus prezidentinə Avropa Birliyinə gəlməyi yenidən qadağan eləyəcək. Bunu Avropalı diplomat Reuters agentliyinə deyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyaları götür-qoy eləyir. Bu sanksiyalar Belarusda son prezident seçkilərində müxalifətə qarşı zorakılığa cavabdır. Belarus Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin sanksiya məsələsinin müzakirəsi ərəfəsində 7 müxalifətçini həbsdən buraxdı. Ancaq birlikdəki mənbələrin dediyinə görə Avropa sanksiyalarda israrlıdır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri bugün Belarus rəhbərliyinə qarşı sanksiyalarla bağlı qərar verirlər. Brüsseldə bugün başlanacaq görüşlərdən sonra Avropa Birliyinin Lukaşenko rejimini demokratiya sahəsində götürdüyü öhdəliləri yerinə yetirmədiyi, son seçkilərdə müxalifətə divan tutduğu üçün cəzalandırması gözlənilir. Nazirlər artıq bir neçə həftədir ki, cəzanın növləri haqqında baş sındırırdılar. Avropa Birliği Xarici Siyasət rəsmisi Katerina Ashton'un sözçüsü Maya Kociancic deyib ki, onlar Belarus rəsmilərinə viza qadağası qoyacaqlar. Bu dəfə Avropa Birliyinə səfərləri qadağan ediləcək rəsmilərin siyahısı 2006-cı ildəkindən çox olacaq. 2006-cı ildə sanksiyalar tətbiq olunarkən Avropa Birliyi 40-a yaxın Belarus rəsmisinə viza qadağası qoymuşdu. Ancaq 2 il sonra bu sanksiyanı qaldırdılar. Bu dəfə isə diplomatların Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 158 rəsmiyə viza sanksiyasından söhbət gedir. Bu siyahıda həm əvvəl siyahıda olanlar, həm də son təzyiqlərdə aktiv rol oynayan rəsmilərin adları olacaq. Avropa Birliyinin qara siyasına adı düşənlərə qarşı çox güman ki, Amerika da eyni sanksiyaları tətbiq edəcək. Üstəlik siyasiyə düşənlərin bank hesabları dondurulacaq, onlara yaxın olan şirkətlərlə biznes əlaqələri də qadağan olunacaq. Hal-hazırda Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin Amerika Dövlət Departamenti məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələrini davam etdirir. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Philip Gordon bildirmişdi ki, sanksiyalarla yanaşı Amerika Belarusa demokratiyanın inkişafına ayırdığı yardımları da 3 milyon dollara artıracaq və 14 milyon dollara çatdıracaq. Şənbə günü Belarusda dekabrın 19-dakı etirazlardan sonra həbs edilənlərin sonuncu qrupu da buraxılıb. Buraxılanların arasında keçmiş prezidentliyə namizədlər Vladimir Niklyayev və başqa bir namizəd Andrey Sannikaunun həyat yoldaşı jurnalist Irina Xalip də var. Sannikaun özü isə hələ də həbsdədir. Ancaq elə buraxılanlar da sadəcə həbsxanadan buraxılıblar. ancaq ev həbsindədirlər. Özdə xüsusi xidmət orqanları onlara evlərindən kənarda yox, elə evlərinin də içində nəzarəti davam etdirir ki, onlar nə müsahibə verə bilsinlər, nə də kiminləsə əlaqə saxlasınlar və s. Avropa Birliyinin sözçüsü Maya Kocianciç onda deyib ki, nazirlər sanksiyalarından yanaşı sıravı Belarusların necə yardım eləməyin yollarında müzakirə edəcəklər. Məsələn, Polşa və İsveç kimi ölkələr kəskin sanksiyalar tərəfdarı olsalar da sıravı Belaruslar üçün viza güzəşləri məsələsini gündəmə gətirirlər. Çünki hal-hazırda Belarus vətəndaşları Avropa Birliyinə viza üçün 65 avro pulu deyir, Rusiya və Ukrayna vətəndaşlarından isə 30 avro da çox. Polşa və Litva bir tərəfli qaydada Belarus üçün viza rüsumunu ləğv edib, amma digər Avropa Birliyi ölkələrini də eyni addım atmağa çağırırlar. Yekun sanksiya qərarının mətnində siyasi məhbusların azadlığa buraxılması çağırışı və onların ailələrinə yardım edilməsi məsələsi də əks olunmalıdır. Litva Xarici İşlər Naziri Audrionis Azubalis deyib ki, ATƏT-in Minskdə qapadılan ofisin açılması məsələsində müzakirə edirlər. Brüsseldə bugün başlanan müzakirələr zamanı artıq sanksiya siyasında 158 nəfərin adının olacağı dəqiqləşib. Onların arasında Lukaşenko da var. Lüksemburqun Xarici İşlər Naziri Jean Asselborn deyib ki, Lukaşenko öz davranışı ilə bütün etibar itirib və buna layiqdir. Ancaq Avropa Birliyi Minsklə bütün əlaqələri kəsməyə qərar vermir. Məsələn, müzakirə olunan qərar layihəsində Belarusdan Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın kəsilməsindən söz açılmır. Üstəlik sanksiya siyasətində Belarusun Xarici İşlər Naziri Sergey Martinov və Baş Nazirin birinci müavini Viktor Semaşkanın adı yoxdur. Diplomatlar bu faktla bağlı Frans Presse deyiblər ki, biz bəzi qapları açıq saxlamaq istəyirik. Üstəlik Belarusdakı pis adamların içində Xarici İşlər Naziri heç də ən pisi deyil.
Belarus rəhbərliyini gözləyən Avropa sanksiyalarından İlkin Məmmədov danışdı, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanın Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının iclası keçirilib. İclasda korrupsiyanın və rüşvətin ünvanına xeyli tənqid səslənib. Ancaq rüşvət alan kimlərdir? Tənqid ünvanına çatacaqmı? Səadət Akif qızının reportajı.
Yanvarın 27-sində Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın iclasını keçirib. ASTV-nin xəbərinə görə bunu Ramiz Mehdiyev və Prezident İlham Əliyev tapşırıb. Rəsmi məlumatda deyilir ki, Ramiz Mehdiyev iclasda neqativ halların ölkədə həyata keçirilən quruculuq işlərinə, iqtisadi, sosial və siyasi sahədə aparılan islahatlara kölgə saldığını deyib. O, həmçinin bütün bunların Azərbaycanın işgüzar nüfuzuna xələl gətirdiyini vurğulayıb və bu rəyin prezidentin mövqeyi olduğunu xatırladıb. Ramiz Mehdiyevin fikrincə, ölkədə qanunsuz yoxlamalara, rüşvətxorluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə formal xarakter daşımamalıdır. Prezident administrasiyasının rəhbəri bu problemlərin araşdırılmasını və qısa müddətdə aradan qaldırılmasının zərurliyini vurğulayıb. Bəs Azərbaycan iqtisadçıları rəsmi kürsüdən verilən xəbərdarlığı necə qiymətləndirir? Bu mesajlar ünvana çatacaqmı? İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə, əvvəllər də ölkə ictimaiyyəti belə rəsmi xəbərdarlıqların şahidi olub, amma bəzi mütərəqqi qanunlar necə kağız üstündə qalıbdısa, bu xəbərdarlıq da sözdən əmələ keçməyib.
Amma bunun nəticəsi heç də cəmiyyətdə və yaxud da gündəlik həyatımızda, iqtisadiyyatda dəyişikliklərə gətirib çıxarmamışdır, çox təəssüf ki.
Natiq Cəfərli hesab edir ki, Ramiz Mehdiyevin bu mesajının nəticəsi ola bilər, amma o şərtlə ki, bu xəbərdarlıq bütün rəsmi qurumları əhatə etsin.
Bir sahənin islahatı ilə mümkün deyil, yəni bir çox sahələrdə islahatlar aparılmalıdır ki, bu iclasda qaldırılan məsələlər həllini tapsın.
Natiq Cəfərli deyir ki, Ərəb dünyasında baş verən xalq etirazları Azərbaycan hakimiyyətində də narahatlıq yarada bilər. Onun fikrincə, bu hadisələrin fonunda yerli hakimiyyət ölkədə sosial narazılıqları səngitmək üçün ya kosmetik, ya da müvəqqəti dəyişikliklər edə bilər. İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu isə Ramiz Mehdiyevin xəbərdarlığını gecikmiş sayır. Onun fikrincə, ölkədə azad bazarın sıxışdırıldığı, azad rəqabətə yer qalmadığı problemlərin dərinləşdiyi bir məqamda Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasında deyilənlərin əhəmiyyəti olmayacaq.
Ola bilər ki, müəyyən görüntü xarakterli rüşvət və korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində dəyişikliklər olsun və bu mesajlar də ki, birbaşa yenə də siyasi məsələlər üçün xalqa yönəlsin və ya da beynəlxalq təşkilatlara yönəlsin. Ola bilər ki, rüşvətin, korrupsiyanın uçot sistemində, qeydiyyat sistemində əvvəlki qaydalardan imtina olunsun, yersiz müdaxilələr, haqsız yoxlamalar nisbətən azalsın, amma yenə deyirəm ki, bütövlükdə köklü şəkildə vəziyyətin dəyişdirilməsinə o təkən vermək imkanına malik olmayacaq.
Qubad İbadoğlu isə bilir ki, əslində ölkədə sistemli dəyişikliyə və bunun üçün ortaya siyasi iradənin qoyulmasına ehtiyac var. İqtisadiyyat Universitetinin dosenti Əla Hacib isə bilir ki, korrupsiya ilə mübarizəyə nə vaxtdan başlamasının asılı olmayaraq, ona qarşı mübarizə aparmaq heç vaxt gec deyil.
Bugün əgər Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı mübarizəyə başlanmaq təşəbbüsü həyata keçirilirsə, bunu çox müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, hesab edirəm ki, bu bir çox doğrudan da sahələrdə, yəni idarələrdə, hökumət idarələrində və s. sahələrdə mövcud olan negativlərin aradan qaldırılmasında müsbət rol oynaya bilər.
İndiyə kimi bu tipli xəbərdarlıqların nəticəsi olmamasına gəlincə, Əli Hacıyevin fikrincə, bu, bəzi məmurların səhlənkarlığından doğub. Ona görə də bu cür qərarların icrası üçün ictimai nəzarətə ehtiyac var.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramımıza ara verib bu dəqiqə olan günün əsas hadisələrinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Natiq Zeynalov.
Bugün Türkiyədə Ərdir vilayətində içərisində azərbaycanlıların dolduğu avtobus qəzaya uğrayıb, avtobusda olan 31 azərbaycanlı yaralanıb. Avropa Birliyi yanvarın 31-də Misir rəhbərliyinin müxalifət qrupları ilə danışıqlara başlamağa, son günlər mitinqlərdə tutulanların dərhal azad edilməsinə və demokratiyaya keçid istiqamətində konkret addımlar atmağa çağırır. Prezident Hüsnü Mübarək bugün yeni hökumətinin tərkibini elan edib, Daxili İşlər Naziri yeni hökumətə cəlb olunmayıb. Amma müxalifət bununla razılaşmır. 30 ildir Misirə rəhbərlik edən Mübarəkin özünün istifası tələb ilə aksiyalarını davam elətdirir. Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayevin prezidentliyi müddətinin 2020-ci ilə qədər uzadılması üçün referendum keçiriləsi olmadı. Parlamentin bu barədə qəbul elədiyi qanunu Prezident və Konstitusiya Şurası yanvarın 31-də rədd edib. Amma əvəzində Nursultan Nazarbayev bildirib ki, ölkədə vaxtından əvvəl prezident seçki keçiriləcək. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri öz ölkələrində Tunisin devrilmiş prezidenti Ben Ali və xanımına aid olan bütün var dövləti dondurmaq qərarına gəliblər. Bu barədə Tunisin yeni hökuməti Brüsselə müraciət eləmişdi. 5 Oscar mükafatı laureatı John Barry dünən New York'da 77 yaşında vəfat edib. John Barry James Bond haqqında bir neçə filmin musiqilərinin müəllifi idi.
Günün əsas xəbərlərini sizə Natiq Zeynalov xatırlatdı. Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj isə küçə rəssamları haqqdadır. Bunlar küçədə öz rəsimlərini satan rəssamlar deyillər. Onlar boş divarı götürüb istədiyi şəkli çəkirlər, ancaq polis görəndə xuliqanlıq ittihamı ilə bu rəssamları tutur. Onlarla Durna Səfərli söhbət eləyib.
Onların işi Bakının çirkin görünən divarlarını bəzəmək, şəhərin monoton görüntüsünə rəsimlərlə rəng verməkdir. Grafiti marağı onları polis bölmələrinə düşmək, xuliqan damğası almaq ehtimalından da qorxutmur. Onların işi incəsənətdən başqa hər cür qəbul edilir. Nesto ləqəbli qrafitist deyir ki, küçə divarlarına yazılar və rəsimlər həkk etdikləri vaxt dəfələrlə hüquq mühafizə orqanları onları saxlayıb.
Bizi tutub aparmışdılar, amma buraxdılar. Vəziyyəti izah etmək olar. Qanun müdafiəçilərinə izah etmək olar ki, biz nə edirik? Bəziləri anlayır, bəziləri yox.
Qrafitinin dünyada vandalizm kimi qəbul edildiyi zamanlar da olub. Amma indi daha çox küçə mədəniyyətinin bir nümunəsi hesab edilir. Rolin ləqəbli qrafitist deyir ki, Azərbaycanda qrafiti ilə məşğul olanlara münasibət hələ də ibtidaidir. Yəni, xuliqanlığa, vandalizmə olan münasibətə bərabərdir.
İctimai asayiş pozmaq hesab edilir qanunda bu. İnsanların az olduğu yerə getmək lazımdır. Bəziləri dayanıb baxır, başqalarının da diqqətini çəkir. Bəziləri isə aqressiv davranır ki, siz burada nə edirsiniz? Və polisə zəng edirlər. Onların vecinə deyil, biz nə edirik? Orada, gəlib bizi aparırlar.
Qrafitistlər divar yazıları yazmağa boş vaxtlarından daha səmərəli istifadə hesab edirlər.
Biz boş baxımsız bir sahəni götürürük, pis gündə olan bir divarı seçirik və ona ikinci nəfəs veririk. Şəhər daha gözəl görünür belə. Özünüz qərar verin, siz yolla gedirsiniz, yağışlı, tutqun bir gündür, keyfiniz yoxdur, işə gecikirsiniz, avtobusdasınız, böyük tıxac var, birdən hansısa rəngli parlaq divarlar görürsünüz və görürsünüz ki, elə adamlar var ki, nəsə demək çalışırlar. Sizə xoş təsir edir.
Bir müddət əvvəl Bakının mərkəzində 28 may metrosu yaxınlığındakı divarlarda qrafitistlərin əl işlərinə rast gəlmək olurdu. İndi o divarlar götürülüb. Qrafitist Skipper deyir ki, çəkdikləri rəsimləri bir neçə gün sonra silinmiş görmək heç xoş his deyil. Rollins isə düşünür ki, onların işini çətinləşdirən amillərdən biri də paytaxtdakı tikinti bumudur.
28 mayda 8-ci mikrorayonda Xətayda vardı işlərimiz. Bəzi divarları ümumiyyətlə götürüb aparıblar. İnsana pis təsir edir ki, axı mən öz vaxtımı sərf etmişəm buna, öz ürəyimin bir hissəsini qoymuşam bu işə, amma qiymətləndirmədilər.
Davulfun fikrincə, qrafiti özünü ifadə etmək azadlığıdır. Qrafitist dünya görüşünü divarda ifadə edir. Rolin öz həmkarının fikrini əlavə edir ki, Azərbaycanda nəyi dəstəkləyirlərsə, o da inkişaf edir.
Azərbaycanda daha çox muğam mədəniyyətinə maraq var, break dansa var, bizdə daha çox şərq mədəniyyəti var. Məsələn, güləşə, boksa maraq göstərirlər.
Qrafitistlər Azərbaycan cəmiyyətində incəsənətin bu növünə maraq görməsələr də işlərindən qalmırlar. Düşünürlər ki, elə onların qrafitidə israrlı olmağı nə vaxtsa Bakı küçələrində divar yazıları mədəniyyətinə təkan verəcək.
Turna səfərli küçə rəssamlarından və onların problemlərindən danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.